Մարդ երեկ օր եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է տարվա գլխավոր եկեղեցական տոնը՝ Սուրբ Ծնունդը։ Հազարավոր սիրահայր այս տարի առաջին անգամ ամանորյա տոներն ու Սուրբ Ծնունդը նշեցին հայրենիքում։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք ռեպորտաժներ Թել Ավիվից և Փարիզից, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր տոնում է Սուրբ Ծնունդը, առավոտյան տոնական ժամերգությունը կայացել Էջմիածնի մայր տաճարում, դրան ներկա էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադն այսօր ուղերձով դիմել է Դամասկոսի ազգային օպերայի թատրոնի շենքում հավաքված իր հազարավոր կողմնակիցներին, կոչանելով շարունակել պայքարը։ «Մենք չենք հանձնվի ահաբեկիչներին և արևմուտքի խամաճիկներին», նշել է Սիրիայի ղեկավարը Ասադի խոսքով։ Սիրիայի կառավարությունը պատրաստ է քաղաքական բարեփոխումներ իրականացնել, սակայն որևէ բանակցություն սեփական ժողովրդի դեմ զենք բարձրացրած ահաբեկիչների հետ բացառվում է, նշել է Սիրիայի նախագահը Բաշար Ասադը, նաև իր երախտագիտությունն է հայտնել Ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի իշխանություններին ցուցաբերած աջակցության համար։ Արդեն իսկ առկա են առաջին միջազգային արձագանքները Բաշար Ասադի այսօր վաճառին, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է մեջբերում. «Անհնար է մարդկանց անընդհատ կերակրել բարեփոխումների մասին» դատարկ խոստումներով։ Սոչիում կայացել է ֆրանսիացի աշխարհահռչակ դերասան Ժերար Դեպարդյեի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, հիշեցնեմ, Դեպարդյեն Սոչի էր ժամանել ստանալու իր նոր ռուսական անձնագիրը։ Ֆրանսիացի դերասանի Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմումը նախագահ Պուտինը բավարարել էր մի քանի օր առաջ, հունվարի 3-ին։ Այսօր արդեն օրվա երկրորդ կեսին Դեպարդյեն Սոչիից ուղևորվել է Մորդովիայի մայրաքաղաք Սարանսկ, որտեղ քաղաքային իշխանությունները նրան են հանձնել իր նոր բնակարանի բանալիները։ Անորոշությունը Վենեսուելայում պահպանվում է, անկախ աղբյուրների տեղեկություններով Կուբայում հետվիրահատական բուժում անցնող նախագահ Ուգո Չավեսը շարունակում է կոմայի մեջ մնալ։ Հիշեցնեմ, հունվարի 9-ին նա պետք է պաշտոնապես 4-րդ անգամ ստանձնի նախագահի պաշտոնը։ Չավեսի կողմնակիցները, սակայն, պնդում են, որ նրա հերթական նախագահական ժամկետը կարող է մեկնարկել նաև առանց այդ իրենց բնորոշմամբ ձևական արարողության կատարման։ Շարունակում ենք թվարկում այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծնունդը, երեկերեկոյան բոլոր եկեղեցիներում տեղի ունեցավ ճրագալույցի արարողություն, այսօր արդեն հիմնական տոնակատարությունները կենտրոնացան Էջմիածնում, որտեղ առավոտվանից աշխատում էր իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Ահա կույսն հղասցի և ծնցի որդի, և կոչեսցեն զանուն նորա Էմանուել, որ թարգմանի ընդ մեզ աստված։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, հոգուանուն ուրախությամբ այսօր օրհնաբանում և փառաբանում ենք մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդն ու Աստվածահայտնությունը, միմյանց փոխանցելով ողջույնը, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։
երկու հազար 2013-երորդ անգամ մարդկության մի վիթխարի հատված նշում է Փրկչի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածհայտնության հրաշապարտոնը։ Քրիստոնյա եկեղեցներից ամենաավանդապաշտը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, որ Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան օրը նշում է հունվարի 6-ին, ինչպես նշվել է բոլոր քրիստոնյա եկեղեցների կողմից մինչև 4-րդ դարը, դրանից հետո միայն հաշվի առնելով դեռ հեթանոսական ժամանակներից արմատացած ձմեռային գիշերահավասարից սկսվող արևի պաշտամունքի և սատուրնական տոները, Քրիստոնյա եկեղեցիների մի մասը Փրկչի ծննդյան օրը տեղափոխել է դեկտեմբերի 25-ին, մարդկանց այսպիսով աստիճանաբար ետ կտրելով հեթանոսական տոնակատարություններից դեպի Հիսուսի ճշմարիտ լույսը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին դեռ հունվարի 5-ից է սկսում Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունը, երբ հունվարի 5-ի երեկոյան մատուցվում է ճրագալույցի պատարագը ու հնչում է Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը։ Բոլոր եկեղեցիներին մարդիկ համբուրվում են միմյանց հետ ու փոխանցում Հիսուս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս, օրնյալ է հայտնությունը Հիսուսի։ Հենց ճրագալույցի պատարագի ավարտից հետո էլ ընդունված է եկեղեցիներից մոմերով Հիսուսի լույսը տուն տանելու ավանդույթը, և իհարկե նաև սեղան նստելու և վայելելու զատկական ընթրիքը, չամչով պլավը, ձուկը, կարմիր գինին ու տապակած կանաչեղենը։ Այս ամենը խորհրդանշում է առաջավորած պահքի ավարտը, որ սկսվել էր դեռ մեկ շաբաթ առաջ, դեկտեմբերի 30-ից։ Հենց այդ պատճառով էլ նախկինում հայկական ավանդապաշտ ընտանիքներում ամենօրյա սեղանը զարդարում էին և միմյանց հյուրասիրում միմիայն կամ բացառապես պահուց կերակրատեսակներով, չոր մրգերով և չրեղենով։
Համարում եմ, որ կամաց-կամաց պտի ամեն ինչ լավանա, իհարկե Քրիստոսի հովանու ներքո։
Առողջություն լինի ժողովրդին, խաղաղություն լինի, հետաքարևոր է հիմա։
Ուզում ենք խաղաղություն լինի, սիրելի Դոնե, ծնունդով խաղաղություն լինի աշխարհին, երկրին, բարգավաճում։
Ակնկալիքներս, որ առաջի հերթին խաղաղություն լինի, առաջի հերթին առողջ մտնոլորտում էլ բալիկները մեծանան։ Ինձ թվում ամենակարևորը դա է, թող խաղաղություն լինի, առողջություն։
Իհարկե Փրկչի հայտնությունից հետո նույնիսկ 2013 տարի անցել աշխարհն ու մարդկությունը նույնքան անհանգիստ ու նյութապաշտ է, որքան նախկինում, և հենց այդ պատճառով էլ Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում Սուրբ Ծննդյան պատարագից հետո իր քարոզում ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին II-ը շեշտում էր.
Մարդը աշխարհի իրականության առջև հաճախ կարծում է, որ կյանքի բարելավումը, հասարակության բարօրությունը հասանելի է հատկապես նյութականի առատությամբ։ Մինչդեռ, եթե մարդկանց հոգում չկա Աստված, նյութականը միայն բաժանում է մարդկանց, ցամաքեցնում կյանքի ուրախությունն ու երջանկությունը, ունևորն ապրում է անհանգստության մեջ, չունևորը նեղ սրտության, ընդհանուր հասարակությունը օտարացման։ Հանուն նյութականի են մարդիկ հնարներ փնտրում կողոպտելու, զրկելու, նվաստացնելու, հանուն նյութականի են օրենքներ խախտում, պաշտոն չարաշահում, իրավունք ոտնահարում, միմյանց կործանում, հանուն նյութականի, ավաղ, երբեմն նաև Աստուծո անունով ընդեմ Աստուծո։
Այնինչ վեհապարը հորդորում է, ընդհանալ Աստծո հետ, և սա է միակ ճշմարիտ ճանապարհը, հաստատում է նա։
Մեր պատմությունն իսկ վկայում է, որ Փրկչին հավատարմությամբ է մեր ժողովուրդը երտել իր ստեղծագործ կյանքի աղտանակները և մշակույթի վերելքները։ Մեր տիրոջ հետ ենք դիմակայել փորձություններին, վերհառնել ավերներից, վերապրել ցեղասպանություն։ Մեր տիրոջ զորությամբ փյուրքում վերընձուղվել ենք ու պահպանել մեր ինքնությունը, աշխարհասփյուռ միասնականությամբ վերահաստատել մեր ազատ պետականությունը, մշտապես վարդ պահել տեսիլքը մեր ավետյաց երկրի, այլև հավատը, որ Տերը համախմբելու է մեզ մեր հայրենիքում։
Այսօր Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան օրը բոլոր եկեղեցիները լեփլեցուն էին հավատացյալներով, որոնք աղոթք էին մրմնջում առաստված իրենց ընտանիքների և մեր երկրի խաղաղության ու երջանկության համար, աշխարհասփյուռ ողջ հայ ժողովրդի և մեր պետության համար էլ Մայրաթոր Սուրբեջ միասնից բարձրաձայն Աստծո օրհնություններ աղերսում ամենայն հայոց վեհապարը։
Հայրապետական մեր սերն օրհնությունն ենք բերում սիրեցյալ մեր ժողովրդին, ի հայրենիս և ի սփյուռս, աղոթք ենք բարձրացնում, որ մարդացյալ Փրկչի սիրո, խաղաղության և համերաշխության շնորները հանապազ ճառագեն աշխարհում, ի մասնավորի հակամարտության մեջ գտնվող երկրներում, հատկապես պատերազմական իրավիճակում հայտնված Սիրիայում և այնտեղ դժվարություններ ու նեղություններ դիմագրավող նաև մեր եղբայրների ու քույրերի կյանքում, թող մարդկանց հոգիներում մշտապես արձագանք գտնի Սուրբ Ծննդյան հերքիր խաղաղություն և իմարքի քաջություն պատգամը և ամրապնդվի Աստծո հետ ընթանալու կամքը, թող Տերն իր Սուրբ Աչի հովանու ներքո խաղաղ ու ապահով պահպանի հայրենի մեր երկիրը, պայծառ ու անսասան առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցին, և օրհնի աշխարհասփյուռ ազգս Հայոց այսօր և միշտ և հավիտյան, ամեն։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։
Սուրբ Ծննդյան տոնակատարություններն այսօր կազմակերպվել էին նաև Բեթլեհեմում, սակայն դրանց ծավալն անհամեմատ ավելի փոքր էր, քան Հայաստանում, բանն այն է, որ Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանը Սուրբ Ծնունդը նշում է 5 տոմարով։ Արտյոմ Չերնամուրյանն է մանրամասնում թեման Իսրայելից։
Հայաստանի ծառայական եկեղեցին գտնվում է մեր տիրոջ հրաշալի ծնունդը, Սուրբ Ծնունդը Բեթլեհեմի մեջ և հայտնությունը։ Մենք կմիանանք մեր արդասահմանի հավատացյալներուն, ծելով Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Այս մեր Սուրբ Եկեղեցի մեջ մեր բադյարքությունը մեր Սուրբ Ծնունդը գտնվում է 5 դոմարով ամսի հունվար 18-19-ին։
Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքի տեղապահ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանն է զրուցակիցս ու ամանորյա այս շնորհավորանքներից հետո միասին խոսեցինք այսօրերին ամենակարևոր հիմնախնդիրներից մեկի մասին։ Ինչպես հիշում եք, վերջին տարիներին Սուրբ Ծննդյան տոների նախորեին Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի մաքրության ժամանակ այսպես կոչված ավելակռիվներ էին տեղի ունենում հայ և հույն հոգևորականների միջև, որի ժամանակ չգիտես ինչու կամ երբեմն էլ արդեն գիտես ինչու արաբ ոստիկանները չակերտների մեջ կարգի էին բերում հայ հոգևորականներին, որոնց թիվը 2008 թվականի համաձայնագրի համաձայն 7 էր, հույների 25-ից ավելի շատ դեպքերում հոգևորականների շորեր հակած հունատավան արաբների դիմաց։ Հայոց Պատրիարքի տեղապահը քրիստոնեական տոների նախաշեմին բողոքնամակ էր ուղարկել Պաղեսնյան կառավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասին, պահանջելով վերացնել այս որոշումը։
Իրավունքի պաշտպանության մեջն էր, և մենք վերջին պահին կարողացանք մեր պայմանը ընդունել դալ Պաղեսնյան իշխանության կողմից նշանակված հանձնաժողովին, որ հաջորդ տարի պետք է վերադառնանք նախկին գոյատևիճակին։
Ավելացրեց նաև, որ
պետական հանձնաժողովը ընդունեց մեր պայմանը վերակննելու համար մեր պահանջը, և այդ հիման վրա 2008-ի համաձայնությունը վերջին անգամban համարելով մենք հարկեցինք, և այդ պատճառով է, որ խաղաղ պայմաններով տակ տեղի ունեցավ այս տարի Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան մաքրությունը հունվար 2-ին։
Ասել կուզե, այս անգամ հարգելով նախորդ որոշումը, հայերը նախատեսված քանակով ներկայացան Բեթլեհեմ ու բարեբախտաբար ոչ մի անկարգություններ տեղի չունեցան։ Ենթադրություններ կամ հետևություններ չէին կուզենա անել, սակայն անկասկած հայերի անզիջում կեցվածքն ու հետևողականության արդյունքում խնդիրը լուծում կստանա։ Նոր անցկացվելիք ընդությունների մասին շատ ենք խոսել, քանզի շատ կարևոր ու հայ համայնքի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող հարց է, ու բազմիցս զրուցելով Պատրիարքարանի միաբանների հետ, այժմ բացառիկ հնարավորությունից օգտվելով հենց հարցն ուղեցինք Պատրիարքի տեղապահ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանին։ Ի տարբերություն Պոսո Պատրիարքարանի, Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանը կանոնադրական խնդիրներ չունի։
Բարեպաստաբար բադյակությունս իր ուրույն կանոնակիր ունի, որոն համաձայն մենք կգադարենք բադյակի ընտրություն։ Մեր ուրույն կանոնակիրը փոխած է ազգային սահմանադրությանը, որ վավերացված էր Օսմանյան սուլտանեն 1863 թվին, և հետևաբար կշարունակենք այդ կանոնի համաձայն ընդունել և գադարել բադյակի ընտրություն։
Ինչ վերաբերում է թեկնածուների թվին, ապա
Բադյակի ընդդուրչան համար միապանական ժողովն է, որ իր առաջին նիստին կքվեարգե և գնդրե 5 տեկնածուներ։ Մեր տեկնածուները բարձրավես նախադեպ չեն հայտարարվիր, բայց անուններ գշեր չին իհարգե նախքան ժողովը, թե որոնք հարմար են և արժանավոր են բադյակական այդ բարձր կահին արժանավորու։
Իհարկե տեխնացուների անունները շրջանառվում են։ Երկու ամենահավանական տեխնացուներն են ըստ շրջանառվող լուրերի հենց ինքը՝ Պատրիարքի տեղապահն ու նաև հայր Պապկեն ծայրագույն վարդապետ Անուշյանը, որը ԱՄՆ Նյու Ջերսի հոգևոր հովիվներից մեկն է։ Այժմ չի շրջանառվում Լուսարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի անունը, ինչպես նախկինում էր։ Ինչևէ, շարունակելով տեղեկացնենք, որ հունվարի 18-ին և 19-ին Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանը 5 տոմարով նշելու է Սուրբ Ծնունդն ու տարիներ շարունակ ավտոբուսներին տրամադրվում Իսրայելի տարբեր հայաշատ կենտրոններից հայ հավատացյալներին Բեթլեհեմ տեղափոխելու համար։ Իսկ մինչ այդ 5 տոմարով համայնքը կնշի նոր տարին, չնայած սեպտեմբերի 31-ին արդեն Յահվոյի հոմենիդմենը մեծ ամանորյա տոնակատարություն էր կազմակերպել, որին մասնակցեցին ոչ միայն Թել Ավիվ, Յաֆոյի, Երուսաղեմի ու Հյուսիսային Հայֆա քաղաքների դաշնակցականներն, այլև Պետախտի Տիկվա Իսրայելահայերի Նայերի միության անդամները։ Իսկ հունվարի 23-ին, 24-ին և 25-ին էլ տարբեր երկրներից Երուսաղեմ ժամանելիք Հայոց Պատրիարքարանի միաբանները առաջադրվելիք 5 տեկնացուից կընտրեն ապագա Հայոց Պատրիարքին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այս տարի հազարավոր սիրահայր առաջին անգամ նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը դիմավորեցին հայրենիքում, կարելի ասել, որ նրանք ստիպված էին դա անել, քանի որ Սիրիայում ծավալված քաղաքացիական պատերազմը վերջնական հայտորեն չի երևում։ Նշեմ միայն, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն 2012-ին Սիրիայում ծավալված կատաղի մարտական գործողություններից Հայաստանում է պատսպարվել շուրջ 6000 մեր հայրենակից, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ամանորը Հայաստանում կնշեն նաև 6000 սիրահայեր։ Սա թերևս առաջին ամանորն է, որն այդքան շատ թվով սիրահայեր կանցկացնեն հայրենիքում։ Նրանք ոչ թե սեփական կամքով են տեղափոխվել հայրենիք, այլ ստիպված փախել են Սիրիայում արդեն 2 տարի շարունակվող պատերազմից։ Սիրական ճգնաժամի պատճառով, որն առավել սրվեց անցնող տարի, Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության զորքերի միջև արյունալի բախումները տեղափոխվեցին հայաշատ Հալեբ քաղաք։ Սիրիայի տնտեսական մայրաքաղաքը երկրորդ հայրենիքն էր դարձել 1915 թվականի ցեղասպանությունից այդ երկիր փախած հայերի համար։ Սիրական ճգնաժամը պատճառ դարձավ, որ ցեղասպանության սերունդները, որոնք ապահով հաստատվել էին այդ երկրում, աստիճանաբար լքեն այն։
Հոգեկանից խանգարվավ աղջիկս, ասված ինքը թասավորի պես յավրում, ասված ինքը թաղտո, այս ամբթող վերցնի հետո լույս սակ այլևս։
Հալեպը հիմա ինչպիսին է։
Հաց չի գա, գաշ պտակազի օդ չի գա, չուր չի գա, շատ ավոր է աղջիկս, օդ ավոր գշն չենք որ աղջիկս, օդի մեջ չենք, միան օդ գա, ուրիշ բան չի գա աղջիկս։
Լույս չի գա, բայց նա ինչ գլա, հերուն մութ է, բայց հուսանք որ լավ գլա։
Նոր տարին էս տարեք անցկացնում։
Անշուշտ, անշուշտ։
Ինչու՞։
Ավելի լավ է ձնող կսոսեն նանից սուսամը։
Հայաստանում սիրահայերի ամենաառաջին դժվարությունը աշխատանք գտնելն էր։ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պայմաններում, երբ տեղացիներն անգամ չեն կարողանում աշխատանք գտնել, դժվար էր դրսից եկածներին աշխատանքով ապահովել։ Աշխատանքի տեղավորման խնդրանքով Սփյուռքի նախարարություն դիմաց 700 սիրահայից 300-ը կարողացավ գործ գտնել։ Այն հանգամանքը, որ սկզնական շրջանում սիրահայերը բարձր վարձատրվող կամ իրենց մասնագիտությանը համապատասխան աշխատանք էին փնտրում, աստիճանաբար փոփոխվեց։ Այժմ, ինչպես նշում է Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը, նրանք պատրաստ են ցանկացած աշխատանք կատարել անգամ ցածր աշխատավարձով, միայն թե կարողանան հոգալ ընտանիքի հոգսերը։
Հունիս ամսին, երբ որ մենք աշխատանք ենք առաջարկում սիրահայերին, որ կարող են իրենք ասենք 80 կամ 90,000 դրամ ստանալ այդտեղ, շատ զարմացած են, ասում ենք 1,000-1,500 դոլար ենք ստացել, ինչպես կարող ենք 2 կամ 300 դոլարով այստեղ աշխատել։ Բայց վերջին մեկ ամսում ուղղակի հոգեբանական փոփոխություն է տեղ ունեցել Հայաստանում ապրող սիրահայերը, իրենք ասում են, թող լինի աշխատանք, թեկուզ այդքան ցածր վարձատրվող, որովհետև նրանք արդեն այսօր ունեն բնակարանների վարձերի խնդիր և այն նյութական ռեսուրսը, որ իրենք ունեին իրենց հետ բերած, դա սպառվել է կամ սպառման եզրին։
Երկրորդ ամենակարևոր խնդիրը տանիքի հարցն է։ Սիրահայերից քչերը Հայաստանում բնակարաններ ունեն, և նրանց գերակշիռ մասը տեղափոխվելով Հայաստան բախվեցին այդ խնդրին։ Նրանց օգնության եկավ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, որը 2 ամիս շարունակ 60,000-ական դրամ հատկացրեց ավելի քան 300 ընտանիքի։ Այս օգնությունն իսկապես կարևոր էր նրանց համար։
Առաջին անգամ կորչ ունի, ամուսինս նստած է ճշտադիր սպենտը, 60 տարեկան, տղաս Նորենանան, գլուխովս հոտկս արմեն օրը մարձավարի կորչի, մերս չնչին պանել պաշխալի, որը գան որտետ գյանե, գամ 2000 գամ ինչ որել է։
Իրականում հայաստանյան ու սիրիական պայմանները տարբեր են։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը, որի ռեժիմի դեմ էլ պայքարում են ընդդիմադիրները, ինչպես սիրահայերն են ասում, սեփական ժողովրդին լավ էր պահում, արտոնություններ էր ընձեռել նոր գործ սկսողներին, աջակցում էր նորակազմ ընտանիքներին, նպաստում էր տնտեսության զարգացմանն ու այնպիսի տնտեսական քաղաքականություն էր վարում, որ առաջնային ամենօրյա պահանջարկ ունեցող ապրանքները էժան էին։ Հալեպից տեղափոխվածներն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում համեմատում են Սիրիայի ու Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պայմաններն ու ցավով նշում, որ Հայաստանում կյանքը դժվար է։
Հացը
ամեն ինչ արդյունք է քովը։ Պամիդորի քիլոն 10 գրամ է, 10 սուրեգան։
Էժանա։
Ավելի արդյան։
10 գրամ է։
10 գրամ։ Իսկ ո՞տե 200 գրամ։
10 գրամ է, 1 կիլո։
1 կիլոն 10 գրամ։
1 կիլո հացը։
Այո, բենզինը, մի քանսը 10 դոլար է։ 10 դոլար է, 14 դոլար։ 20 լիտրը։ Մենք արդեն ենգեր, արդեն բենզինը հոտը կտանգի։
Պատերազմի առաջ 500 սուրյականը, այսինքն որքան գնա
10 դոլար։
10 դոլարի մենք գսարքենք ջաշ, բդունիս կուտեինք, բաղբաղ կուտեինք, 5 դոլար տաքսիով մինչև ուրդեն ու ուզես քեզի գտանին, ատկանոր արժանություն, աղկադը նույնիսկ ապրած է, բերեքետլի քաղաք է։ Հացը, 10 հացը, 15 սուրյական, այսինքն որ չափ կներ
40 դոլար
40 դոլար մենք 10 հաց ասանք արժանություն անանգեր որով անոր համար քամտեցի մենք շատ ուրախ կապրեին հարևի մեջը 150 դոլար բոլոր ամիսը գրնայր ուրախ զվար ապրեն ամեն ինչ արժան է
Թեև առկա դժվարություններին սիրահայ ընտանիքները հարմարվում են դրանց։ Անցած ամիսներին նրանց աջակցելու համար Հայաստանի կառավարությունը մի շարք նախաձեռնություններ կատարեց, որոնց արդյունքում տարբեր արտոնություններ ընձեռնվեցին նրանց։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն իր ամփոփիչ ասուլիսում թվարկեց դրանք։ Նա նշեց, որ տասնյակից ավելի օրենքներ փոփոխվեցին, որոշումներ կայացվեցին այս ուղղությամբ։
Ամենի գայուն ճիշտ ուղի վրա ծրվի, որպեսի ճիշտ ընկերով սկսի։ Դե շուկայի ընթացքը օրենքները ճիշտ ընկերով սկսի, որպեսի հարադեպ շարունակություն։
Մենք հիմա հայերենի կորի եկած ենք, դեռ ուզենք բաներ մնալ, բայց ինձով որ կան հաջողություն, չգիտեք, մեր կորձը երկաթի վրա է, բայց որ կան չենք, երկաթի վրա է մեր կորձը, երկաթի ծուլարան է։ Կարավարությունը վստահ, որ օգներիք բաժիններ շատ ունի, մենք Ալբինի բաժնին դասցեմին, կհանքեմին կոր, նախարարություն արմեզի աջակցությունը ուղղակի որ ավելի առաջ երթանք։
Երկրորդ գլխավոր ուղղությունը, որ մեր պետությունը կարողացավ սիրահայերի համար կազմակերպել և իրականացնել, երեխաների մանկապարտեզի, դպրոցի և ուսանողների կրթության խնդիրների կազմակերպումն է։ Պետք է ասեմ, որ հիմնականում ամեն ինչ արվում է անվճար, իսկ որոշ տեղերում ուսանողների մեծ մասը անվճար է լինելու նրանց ուսուցումը, որոշ տեղերում ուղղակի փոխհատուցում է տրվելու։ Երրորդ ուղղությունը դա ավտոմեքենաների ներս մտնելու, դրանց մաքսային խնդիրները կարգավորելու, վարորդական իրավունքների, բնապահպանական դուրքերի հարկերի հետ կապված խնդիրներն էին, որոնք նույնպես ամբողջությամբ լուծվեցին և մեր հայրենակիցները որևէ ֆինանսական դժվարություններ այս առումով ևս չունեցան։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը տարեվերջին հանդիպելով Սիրիայի գործարարներին ու լսելով նրանց խնդիրները աջակցության հույս էր հայտնել, տարբեր գերատեսչությունների հանձնարարելով աջակցել նրանց բիզնես սկսելու գործում։ Սիրիայի գործարարների համար հայաստանյան բիզնես միջավայրը անծանոթ է, ուստի առաջին հերթին նրանք ուզում են ծանոթանալ օրենսդրական դաշտին։
Ամենի գայուն ճիշտ ուղի վրա ծրվի, որպեսի ճիշտ ընկերով սկսի։ Դե շուկայի ընթացքը օրենքները ճիշտ ընկերով սկսի, որպեսի հարադեպ շարունակություն։
Հիմա հայերենի կորի եկած ենք, դեռ ուզենք բաներ մնալ, բայց ինձով որ կան հաջողություն, չգիտեք, մեր կորձը երկաթի վրա է, բայց որ կան չենք, երկաթի վրա է մեր կորձը, երկաթի ծուլարան է։ Կարավարությունը վստահ, որ օգներիք բաժիններ շատ ունի, մենք Ալբինի բաժնին դասցեմին, կհանքեմին կոր, նախարարություն արմեզի աջակցությունը ուղղակի որ ավելի առաջ երթանք։
Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում շատ սիրահայ գործարարներ նշում էին, որ եթե Հայաստանի կառավարությունը աջակցի իրենց, ապա իրենք իրենց բիզնեսը կտեղափոխեն Հայաստան։ Նրանք ակնկալում են վարկային արտոնություններ, որ ամենակարևորն է հարկային մարմինների միջամտության բացակայություն իրենց գործերում։ Հովիկ Բաղդասարյան օրինակ Երևանի կենտրոնական հատվածում խանութ է բացել։ Հովիկը լսել է Հայաստանում բիզնես անելու առանձնահատկությունների մասին, բայց չի պատրաստվում այդ կերպ աշխատել։ Նա նշում է, որ Հալեպում իրենք, ինչպես ասում են, մաքուր էին աշխատում, հարկերը չէին թաքցնում, կաշառք չէին տալիս։
Եթե մենք բիզնես ունենք, իրեն դա կառավարությունը եւ քիչ լոգոսներով, շատ քիչ լոգոսներով։ Ոստի լոգոսները այո շատ բարձր է։ Եթե բանկային պամավիդարներ 111, 16, 19, որտեղ եթե կորտես ունելու 102 կամ 3 դար լոգոս եւ երկար միջոցով ադե դարձնում։
Սիրահայերի խնդիրների լուծումը համակարգելու նպատակով անցնող տարի նրանցից մասնակցությամբ ստեղծվեց Սիրահայերի խնդիրները համակարգող հասարակական կազմակերպությունը։ Այն դարձավ նրանց հավաքատեղին, ուր տարբեր օգնությունների ակնկալիքով գրանցվել է 1000 ընտանիք։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ պատրաստ են էլի սիրահայերի ընդունել ու Հայաստանի հնարավորությունների սահմաններում աջակցել նրանց։ Անցնող տարում Հայաստան համահայկական հիմնադրամն իր հանգանակության 10% որոշեց հատկացնել սիրահայերի կարիքների լուծմանը։ Հիմնադրամում հատուկ հաշվի համար բացվեց սիրահայերին օգնելու նպատակով։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն էլ 1 միլիոն դոլար հատկացրեց նրանց, ինչպես նաև 250 000 դոլար հանգանակվեց։ Այլ կազմակերպությունները ևս գումար հատկացրեցին սիրական ճգնաժամից տուժած հայերին։ Հայաստանում հայ հեղափոխական դաշնակցության ջանքերով ձևավորվեց օգնիր եղբորդ նախաձեռնությունը, որը 3 ինքնաթիռ բեռ ուղարկեց Հալեպ, իսկ Հայաստանում սնունդ ու հագուստ է հատկացնում նրանց։ Անցնող տարվա ընթացքում, ինչպես փաստում են Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունում, Սիրիայից ավելի քան 8000 հայ տեղափոխվեց Հայաստան։ 1000-ից ավելին, սակայն, չմնացին հայրենիքում։ Նրանք, ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին ասել է Սփյուռքի փոխնախարար Դավիթ Կարապետյանը, չհարմարվեցին հայաստանյան պայմաններին։
Սիրիայի և Հայաստանի սոցիալական միջավայրը, այն մշակութային դաշտը, տնտեսական և ընդհանրապես բավական տարբեր են, և նրանց պատկերացումները Հայաստանի հնարավորությունների նկատմամբ շատ ժամանակ տարբեր մերիական հնարավորություններից։ Կարող եմ ասել, որ Սփյուռքի նախարարությունը և ընդհանրապես Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ որպեսզի հեշտացնեն նրանց կյանքը Հայաստանում, բայց կան օբյեկտիվ խնդիրներ, օրինակ մասնագիտացումների հետ կապված, աշխատավարձերի չափի հետ կապված, որոնք դժվարացնում են վերադեպում Սիրիայի կյանքը։ Աշխատանքը կատարելով, օրինակ, նրանք այնտեղ և այստեղ տարբեր աշխատավարձներ են ստանում, որը օբյեկտիվ խնդիրներ առաջացնում, և այստեղ խնդիրը համակարգային։ Բայց մենք մեր ունեցած համագործակցության վարկերատեսչությունների հետև մասնավոր սեկտոր հետ հնարավորինս ունենք առավելագույնը նրանց ներկայացնելու մեր աշխատաշուկայի հնարավորությունները, առաջարկները։
Շատ սիրահայեր, սակայն, սպասում են խաղաղության հաստատմանը Սիրիայում, որպեսի վերադառնան իրենց քաղաքը, ուր հարմարավետ ու ընդարձակ տներ ունեին, մշտական աշխատանք ու հարազատ միջավայր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես էին դիմավորում նոր տարին հարավային Կովկասի 3 մայրաքաղաքներում, հետադարձ հայացքն ենք նախատունական Երևանի, Բաքվի և Թբիլիսիի փողոցներին Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք ամանորյա տոների մասին։ Նոր տարվա գալուստը Երևանում, Թբիլիսիում եւ Բաքվում զգացվում է արդեն դեկտեմբերի կեսից։ Մայրաքաղաքները զարդարված են, հագուստի եւ կենցաղային տեխնիկայի խանութները փորձում են գրավել գնորդներին մեծ զեղչերով, սակայն սննդամթերքի շուկան միակ վայրն է, որտեղ նախատոնական զեղչեր չեն լինում։ Ընդհակառակը այստեղ գները օրեցօր աճում են, այդ պատճառով բնակչությունը նախապես փորձում է ամանորյա սեղանի համար անհրաժեշտ մթերք գնել։ Սկսենք մեր երկրից։ Հայաստանում առաջնային տեղ ունի տոնական ճոխ սեղանը, որոշ մարդիկ անգամ պարտք են վերցնում կամ վարկով գումար ամանորը պատշաճ դիմավորելու համար։
Սեղեն են կարը, խմիչկեղեն են կարը, չարազեղեն, կանֆետ են։ Կարողա շատ չլինի, բայց ինչ որ պետքա, թեկուզ մի հատիկ ու իրա զարդերով, օծը իրա ասենք տարինա է դիկտի սեղանին է արձանի կլինի, ես պարտադիր, մոմը պարտադիր, թո մեր փողոս ենստեղ գնա, ես եսի չեմ համարում որվատա, եսի մենք ուրախանում ենք, մի թեքուզ մի տաս-տասնինգը մեր բոլոր բարեկամա, հարևանա, անծանոթա, բոլոր հետ ուրախանում ենք.
54-ամյա Ջուլիետա Սահակյանը հավատում է, որ ինչպես տարին դիմավորես, այնպես էլ այն կանցնի։ Այդ պատճառով նա ոչինչ չի խնայում տոնական ճոխ սեղան և գեղեցիկ զարդարված տուն ունենալու համար։ Ջուլիետայի ամուսինը որպես տաքսու վարորդ է աշխատում և աշխատանքային օրվա վերջին որոշ գումար է առանձնացնում տոնական գնումների համար։
Աշխատանքից գալիս է, տալիս է, գնում եմ մի բան առնում եմ, հետո միսում ենին գալիս է, տալիս է, մի բան առնում եմ, ասում է ջուրիկ, եսքան տալիս եմ, տեղավորվի, ոնց գիտես, մեզ մի քիչ հիմա ուտելու, մի քիչ նոր տարվա, էլի, երեխա, տղաս Ռուսաստանում, այրիկ մի քիչ փողուարկես, բա մամա ջան, անպայման մենք կտեղ չենք, բայց դու ըստ քո ավանության, ես գիտեմ, սերուն ես, տարիքը չես նայում, տոնացավ, պարտադիրա, պուչիկները, պարտադիրա,
Ինչքան էլ ուղարկել եթե գաղտնիքցին։
4000 ռուբլի։
Ինչքան դրամ ստացվեց։
Էդի 52400 դրամ։
Ինչ հարագվա դրան։
Դրանց մեծ թևեմ առե, աղջիկ ջան, տավարի միս եմ առե տոլմայի համար, հավի թևիկներ եմ առե, հավի դորշ եմ առե սալատի համար, տանձ եմ առե, ինչ որ չէի առել։
Զրուցակիցս համոզված է, որ նոր տարին անգամ գումար չունենալու պարագայում հարկավոր է ուրախ և ճող դիմավորել։ Ասում է, որ անցած տարի տոնական սեղանի համար անհրաժեշտ ծնունդը պարտքով է վերցրել։
Օրինակ անցած տարի շատ նեղ ենք եղել, ամուսնուս ինսուլտեր խփե, ինքը արտասնում էր, որ որպես տանտը համարտ ինքը հիվանդա, պարկածա, անօգնական է, ասինք ոչինչ, պարկածել, բայց ես էլի շատ մեծ ուրախությամբ, տրամադրությամբ դիմավորել եմ, ասի ոնց դիմավորեն կտենց է։ Ասում փարկամուսնես ոտի կանգնեց, հիմա աշխատում է։
Ինչքան էիք վերցրել պարտք։
Սնունդ էի վերցրել։ Խանութից դե խանութում հա մեր շատ հարգում են ամուսնուս ճանաչում են, տվեց ասես չմեղվես։ Տենց կամաց-կամաց փակեցինք։ Մոտ մի 30 հազար։
Դեկտեմբեր ամսին հատկապես սննդամթերքի սպառման ծավալները ավելանում են 2.5-ից 3 անգամ, ասում է սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը, հատկապես մսեղենի, մրգերի և ընդեղենի համար մարդիկ զգալիորեն թանկ են վճարում։
Դժվար է պատկերացնել, որ մարդ երրակի անգամ չի կարողանա իհարկե։ Այստեղ կա եւ լավ իհարկե կողմ բարեական առումով, որ մենք ցիրում ենք այդ տոնը եւ մեր համար ընտանեկան բարեկամական շրջապատի համար ամենակարևոր տոնն է։ Մյուս կողմից մենք մի քիչ անհաշվի նկատ ենք եւ այդ պաշարը ստեղծելուց հետո սկսում ենք կամ թափել մասամբ այդ պաշարները կամ էլ 7-րդ օրը ուտել են հավը կամ տոլման, որը նախապատրաստել են։ Որոշ մարդիկ պարտքեր, ես նույնիսկ գիտեմ մարդիկ առնվազն մի քանի օքի, որոնք նույնիսկ վարկ են վերցնում, որ անցկացնեն պաչաճ նոր տարին։ Իհարկե շատ ցավալի է, բայց մյուս կողմից էլ գովելի է ցկտումը, որ այդ օրը թող լինի առատ, թող լինի պաչաճ։
Թեև այսօր հատկապես երիտասարդները փորձում են կոտրել նոր տարին դիմավորելու ավանդույթները և հնարավորության դեպքում մեկնում են տանից հեռու, օրինակ ընկերների հետ դիմավորելու այս տոնը, սակայն ամանորը դեռ ընտանեկան տոն է համարվում և այսօրերին անգամ ողջ տարին բացակայող տանանդամները փորձում են վերադառնալ, ասում է ազգագրագետ Գոհար Ստեփանյանը։
Արտադրման աշխատանք այսօր շատ մեծ տարածում ունի, այդ նրանք բոլորը աշխատում են, չէ՞, դրսում գտնվողները անպայման նոր տարվա նախաշեմին դիմել տանը։ Այսինքն այս հավաքելու, իմի բերելու, ամբողջացնելու մոտիվը շատ կարևոր է ամանորի տոն։ Մարդկանց մոտ միշտ կա այն մտածումը, որ բոլոր ժողովուրդներին մոտ, որ ինչպես դիմավորես նոր տարին, այնպես էլ կանցնի ամբողջ տարին։ Եվ թեև ամբողջ տարվա ընթացքում մենք անդադար համոզվում ենք, որ դա այդքան էլ այդպես չի, բայց միևնույն է, այդ մտածումը նստած է բոլորիս մեջ, ինչը մեզ ստիպում է հնարավորինս ճոխ, հնարավորինս ուրախ դիմավորել ամանորը։
Մենք նաև շրջեցինք Երևանի փողոցներով և փորձեցինք պատահական անցորդներից պարզել, թե ինչ են գնել տոների համար։
Ինչ կա մարդը, ինչ որ պետք է առնի, բայց ահագին բաներ կա, պետք է առնեմ։
Գումար ունեք, բավականաչափ։
Գումարը քիչ է, բայց պետք է տեսնենք։
Բայց լավ, պարտադիր առնելու է։
Պետք է առնենք, այն ինչ անենք, պետք է էլի։ Չպետք է տունա, պարտադիր առնենք։
Fight on, fight on, fight on, fight on. Տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ ևս տոնական սեղանը շատ են կարևորում։ Թե ինչ արժե տոնական ավանդական սեղանը և ինչպես են պատրաստվում տոներին Վրաստանում, կպատմի Նինո Խարաձեն։ Թբիլիսիում ձյունը շուտ է հալչում։ Մի քանի օր առաջ եկած ձյունը արդեն հալչել է։ Ցեխոտ փողոցները շուկայում գնորդների և վաճառողների դժգոհությունն են առաջացրել։ Վաճառողները բողոքում են, որ եղանակի պատճառով քիչ մարդ է գալիս առևտուրանելու, դե իսկ ամանորյա սեղանի համար գնումների եկած մարդիկ եղանակից բացի դժգոհում են բարձր գներից։ 19-ամյա Դալի Կուտալաձեն, ով հուշանվերներ և տոնածառի խաղալիքներ է փնտրում, ասում է, որ իր ծննդյան օրը համընկնում է նոր տարվա հետ, այդ պատճառով այս տոնը կրկնակի կարևորություն ունի նրա համար։ Շատ եմ սիրում ամանորը, յուրաքանչյուր տարի փորձում եմ նոր զարդեր ունենալ տանը, որոնք կխորհրդանշեն գալիք տարին։ Յուրահատուկ մի բան եմ ցանկանում, բայց գները շատ բարձր են։ Ավանդույթի համաձայն ամանորին ընտանիքում լավ տրամադրություն պետք է տիրի։ Նաև համապատասխան տոնական սեղանի առկայությունը կարևոր է։ Վրաստանում ամանորյա սեղանին հատուկ տեղ ունեն տապակած խոզի միսն ու հնդկահավի մսով սացիվին։ Քաղցր ուտեստներից էլ կարևոր են կոզինակին և չուրջխելան։ Ընտանիքներից շատերը իրենցից կախված ամեն ինչ անում են պահպանելու համար այս ավանդույթները։ 50-ամյա Մական դպրոցում ուսուցչուհի է աշխատում։ Ասում է, որ իր մոտ $190 կազմող ամսական աշխատավարձով ավանդական սեղան պատրաստել չի կարող, բայց ընտանիքի ընդհանուր բյուջեն թույլ է տալիս նրան չխախտել ավանդույթները։ Նոր տարվան միանգամից չենք պատրաստվում։ Սննդամթերքը, որը հետո թանկանում է, նախապես գնում ենք։ Հնդկահավն ու ընդեղենը շուկայից են գնել։ Կարծում եմ, եթե տարին լավ դիմավորես, այն քեզ հաջողություններ կբերի։ Ես այդ օրերին ծոմ եմ պահում, բայց հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի և հունվարից ուսուցիչների աշխատավարձերը կբարձացնեն։ 63-ամյա Միխայելը նախընտրում է ամանորյա գնումները շուկայից կատարել, քանի որ այնտեղ ավելի էժան է։ Նա ասում է, որ չի հանդիպել մի ընտանիքի, որը կխախտի տոների ավանդույթը։ Միխայելի խոսքերով քիչ եկամուտ ունեցող ընտանիքներին բնամթերքով օգնում են շրջաններում ապրող բարեկամները։ Օրինակ գինի, ալյուր, տարբեր այլ սնունդ են ուղարկում գյուղերից, այդ ընտանիքների հոգսը թեթևացնում, իսկ ես դեռ խոզն ու հավի միսը չեմ գնել, մնացածը գինին, օղին, քաղցրեղենը վաղուց ձեռք եմ բերել ու պահել։ Դե իսկ այն մարդիկ, ովքեր դեռ առևտուր չեն արել, միջինում գոնե $200 պետք է ունենան։ Լեյլան շուկայում չուրջխելա է վաճառում։ Ասում է, որ գնորդները քիչ են, բայց գինը իջեցնել չի կարող, քանի որ այդ դեպքում ընտանիքը ապահովել չի ստացվի։ Հիմա շատ քիչ է վաճառվում։ Մարդիկ սպասում են նախատոնական օրերին։ Չուրջխելան 1.5 լարի արժե, բայց շատերը փորձում են սակարկել և խնդրում են, որ 1 լարիով տամ, բայց չեմ կարող։ Այս տարի ընկույզի բերքը առատ չէր, այդ պատճառով ինքնարժեքը բարձր է։ Միլք վաճառողները ևս դժգոհում են գնորդների պակասից, ասում են, որ դեկտեմբերի 25-ից հետո է միայն առևտուրը աշխուժանում, սակայն ամանորը ոչ միայն առած սեղան պատրաստելու, այլ նաև երազանքներ պահելու տոն է։ Այս առիթով Ազատություն ռադիոկայանը ձայնագրել է շարքային քաղաքացիների մաղթանքները։ Շնորհավորում եմ, առողջություն և երջանկություն եմ մաղթում, թող 2013-ը ուրախություն բերի բոլորին։ Ցանկանում եմ, որ Վրաստանում նոր աշխատատեղեր բացվեն, աղջիկս Թուրքիայում է աշխատում, թող էստեղ ավելի քիչ աշխատավարձ ունենա, բայց վերադառնա, նաև երազում եմ, որ խաղաղություն լինի և մարդիկ առողջ լինեն։ Հիմա խոսենք Ադրբեջանի մասին։ Իմ գործընկեր Քյաբիրան Դիլավերլին է փորձել պարզել, թե ինչպես են պատրաստվում դիմավորել 2013 թվականը Բաքվի բնակիչները։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։ Նոր տարվա նախաշեմին Բաքվի խանութները զարդարվում են տարբեր տոնածառերով, խաղալիքներով ու լույսերով, որպես վաճառող աշխատող Սահիլ Ամիրլին ասում է, որ օրական $1,500 արժողությամբ 3 տոնածառ է վաճառում առնվազն։ Այս տոնածառերը իրենց գնորդներն ունեն, միջինում 3 հատ վաճառում է օրական։ Բայց իհարկե ոչ թանկարժեք տոնածառերի ու զարդերի գնորդները անհամեմատ շատ են։ Դրանց վաճառքով զբաղվող Ասիֆ Մամեդովը զարդարում է ապրանքը եւ վառում լույսերը, որպիսի ավելի շատ հաճախորդներ գրավի։ Թանկ չէ, ես կասեի, ամեն ինչ շատ էժան է։ Տոնածառերը $100 արժեն, խաղալիքները $5. Իսկ նախատոնական շրջանում գների բարձրացումը Բաքվի բնակիչների համար նորություն չէ։ 50-ամյա Վալեհ Տագիզադեն ասում է, որ դեռ 10 տարի առաջ գրեթե բոլորի սեղաններին թարապ կարելի էր տեսնել։ Այսօր արդեն Կասպիստովի այս դելիկատեսը չքացել է։ Նա եկել էր շուկա ծանոթանալու գներին եւ մեծ հիասթափություն ապրեց։ Ամենաէժան թարապը մոտ $30 արժե։ Մեր քթի տակից բռնում են, բայց գնել չենք կարողանում։ Մյուս գնորդները ևս բողոքում են գներից։ Ամեն ինչ թանկ է։ Օրինակ ալյուրն ու կարակը 3 ուրիշ գին ունեին, այսօր ուրիշ, օրեցոր թանկանում են, մեր աշխատավարձներն ու գները համապատասխան չեն։ Ես արդեն սովորել եմ, որ տոներից առաջ ամեն բան թանկանում է, գիտեմ, որ շատ երկրներում այդպես չէ, հակառակը դրանք իջնում են։ Տնային տնտեսուհի Սվետա Բայրամովան ասում է, որ ամանորյա բլով մի քանի աղցաններ պատրաստելու, նաև մրգեր և թորնիկներին նվերներ գնելու համար առնվազն $300 է հարկավոր ունենալ։ Ամեն ինչ թանկ է, միայն նվերներ կգնեմ ու վերջ, քանի որ ես էլ մանուկ ժամանակ նվերներ ստանալ շատ էի սիրում։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, ինչ են գնում տոնական սեղանի համար և ինչ են սպասում 2013 թվականից։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Իսկ ինչպիսին էր անցած տարին սոցիալական պաշտպանության ոլորտում Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը 2012-ին մի քանի սոցիալական ուղղվածության նախագծեր ներկայացրեց ազգային ժողով, որոնք բուրըն քննարկումների առարկա դարձան։ Թեման ամփոփել է Անուշ Մկրտչյանը։
Տարվա ընթացքում սոցիալական ոլորտում առկա խնդիրների մասին խոսելիս պետական պաշտոնյաները տարաբնույթ ծրագրեր էին առաջարկում, որոնք ըստ իրենց համոզմունքի պետք է բարելավեն երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Ազգային ժողովում էլ բավական բուրըն քննարկումներ ընթացան մի քանի կոնկրետ հարցերի շուրջ։ Թերևս դրանցից ամենացցունն ու աղմուկ առաջացնող հարցը եղավ նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Չնայած որ ընդդիմությունը սուր քննադատության ենթարկեց օրինագիծը, իսկ առանձին դեպքերում էլ այն ամոթալի որակվեց, այնուամենայնիվ ազգային ժողովի ձայների 65-7 և 25+ հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց օրինագիծը։ Պաստորեն այսպիսով կառավարությունն առաջարկում է 2013 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձն ավելացնել 2500 դրամով, 32500 հազարը դարձնելով պաստորեն 35000։ Հիշենք, թե ինչ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում, երբ քննարկման էր դրվել այս հարցը։
Քաղաքացիներին մենք ուղղակի փորձում ենք տալ ողորմություն, իսկ սա հարիր չէ ոչ հայոց խորհրդարանին, ոչ էլ մեր կառավարությանը։ 200 դրամ, եթե հաշվենք մեկ հացի գինը, քաղաքացին, ով պետք է ստանա այդ գումարը, ընդհանրապես կարող է գնել 12 հատ հաց։
Ողոքում է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ասելով, որ օրինագծի քննարկումն անգամ ստորացուցիչ է։ Ժառանգությունից բացի դեմ էր օրինագծին նաև Հայ ազգային կոնգրեսը։ Կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանն էլ իր հերթին ասաց.
Կառավարության առաջարկը համարում ենք ձեռառնոցի սեփական ժողովի նկատմամբ։
Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի պնդմամբ էլ 35000 դրամը ոչ թե աշխատանքի դիմաց վարձատրություն է, այլ մարդու շահագործում։
Հայաստանի քաղաքացուն չքավորության մեջ պահելը, կիսասոված թողնելը, նրան արտագաղթի մղելը այս ռեժիմի վերարտադրության միակ իրական երաշխիքն է։
Հիմնավորումը, որ բերվում է կառավարության կողմից, այն է, որ փող չկա, եւ ինչպես ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանն էր պնդում, սա է մեր պետության այսօրվա հնարավորությունը։
Մենք մշտապես կողմ ենք եղել նվազագույն աշխատավարձ սահմանելուն եւ նվազագույն աշխատավարձի սահմանաչափը տնտեսության մեջ ունենալուն եւ դրանով որոշակի սոցիալական հարցեր լուծելուն։ Խնդիրն այլ է, թե ինչպիսի հնարավորություններ ունենք։
Ազատություն ռադիոկայանը նաև հարց էր ուղել սոցիալական հարցերի եւ աշխատանքի նախարարին, հասկանալու թե երբ խոսում եմ ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու մասին, արդյոք այսպիսի բարեփոխումների մասին է խոսքը, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ օրորի մեր երկրում ամեն ինչ թանկանում է։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանը պատասխանեց, թե կառավարության ծրագրով նախատեսվում է կրկնապատկել նվազագույն աշխատավարձը։
Իհարկե մենք բոլորը ցանկանում ենք, որ շատ ավելի մեծ չափով բարձրացվի, բայց բնական է, որ նաև հաշվի ենք առնում այս պահին մեր բյուջետային հնարավորությունները ֆինանսական, և եթե որևէ որոշում կայացվում է, որը ֆինանսական ապահովում չի կարող ունենալ, բնականաբար դա շատ ավելի մեծ խնդրեմ է ստեղծելու առաջին հերթին սոցիալական, քան խնդիրը լուծելու։
Փող կա, պնդում է դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, հակադրվելով նախարարների արդարացումներին։
Ցավում են, որ մեր իշխանության եւ կառավարության քաղաքական կամքը գնահատվում է այս նախագծով ընդամենը 2500 դրամ։
Արծվիկ Մինասյանը հավելեց, որ 17 միլիարդ գումար է ընդամենը պետք։ Եթե այս կառավարությունը ի վիճակի չէ 17 միլիարդ ստեղծել, պետք է նրանց ցտեսություն ասել, ասաց նա։ Այնուամենայնիվ կառավարությունը ոչ ոք ցտեսություն չասաց։ Այլ տեղի ունեցավ հետևյալը. Բուրըն բեջերի առիթ տված օրինագծին կողմ քվեարկեցին միայն կոալիցիոն ուժերի, հանրապետականի եւ օրինաց երկրի ներկայացուցիչ падգամավորները, Բարգավաճ Հայաստան եւ Դաշնակցություն խմբակցությունները, ինչպես նաեւ Ազատ դեմոկրատները ձեռն պահ մնացին։ Ուշագրավի այն փաստը, որ եթե ընդդիմադիր խմբակցությունները որոշային չմասնակցել քվեարկությանը, 65 կողմ ձայներով կառավարության ներկայացած օրինագիծը կմերժվեր։ Սոցիալական խնդիրներին առնչվող մեկ այլ լուրջ հարց այս տարի նույնպես թեժ քննարկումներ առաջացրեց ազգային ժողովում։ Խոսքը պարտադիր կուտակային թոշակային համակարգի մասին է։ Օրինակզի հաստատվելու դեպքում այս համակարգը Հայաստանում կգործի 2014 թվականի հունվարի 1-ից։ Կտարածվի միայն 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնվածների վրա, ովքեր ամեն ամիս իրենց ստացած աշխատավարձի 10%-ը պետք է կուտակեն, որպեսզի օգտագործեն 63 տարեկան առնելուց հետո որպես թոշակ։ 5%-ը կվճարի աշխատողը, մյուս 5%-ը նրա կենսաթոշակային անհատական հաշվին կփոխանցվի պետ բյուջեից։ Այս հարցի շուրջ այս տարի նորից թեժ քննարկում տեղի ունեցավ ազգային ժողովում, մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսից Հրանտ Բագրատյանը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը փորձեցին կառավարության ներկայացուցիչներին հորդորել հրաժարվել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին անցնելու մտադրությունից։
Գործադուլ չկպահի այդքան, կպահի ավտոմատ առած մարդուն արդենը կփոխանցի ինչ-որ մասնավոր ֆոնդի, որը կնշանակի Տիգրան Սարգսյանը։ Այդ մասնավոր ֆոնդից փողերը կվերցի, կտան արտասահմանում արժե թղթերում կդնի։ Այդ հասարակ մարդուն հնարավոր չէ լինի բացատրել, ինչի համար։ Իրանք ասեն, մենք 5%-ով քո աշխատավարձը բարձրացնում ենք, սիրելիս, ես քո փողը չի։ Արդեն քո փողն է քոնը չի, քո աշխատավարձը քոնը չի։
Համաձայն Բագրատյանի, թեև կառավարության համար սա շահավետ ծրագիր է, սակայն հաշվի առնելով ներկայիս քաղաքական տնտեսական իրավիճակը, դժվար է ենթադրել, թե ինչ կլինի այս գումարների հետ 25 տարի հետո։
Այլ բանավոր իրանք կստանան տարեկան 50 միլիարդ։ Բյուջեից փող դնել իր համար կոնկրետ ախշի պահանջում, իրամոթ հնան ավտոմատ միանգամից կաճի 2-3%-ով, 2014-ին կունենք հնարա իր քուչի կային աճ։ Փողերը կտանեն, կտան կառավարիչներին, կառավարիչները իհարկե իրանք կնշանակեն։ Կառավարիչները փողերը կտանեն արտասահման արժե թղթեր կառնեն։ Ի վերջո, Հայաստանի Հանրապետությունից որպես կուտակային ռեսուրս տարեկան առնվազն 35-ից 50 միլիարդ դրամ փող դուրս կգնա։ Այս երկրից դուրս անված դրամը կդառնա մի հատ նոր պրոբլեմ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մատնանշեց գործազուրկների խնդրի մասին։
Այսինքն մենք մեր բնակության մի մեծ ոչ կես հատվածին այս համակարգից դուրս ենք թողնում եւ տանց խնդիրները չենք լուծում կես շուկային ապահովության եւ դարձյալ կենտրոնանում ենք ֆինանսական շուկաների կարգավորման երկար փողերի վրա։
Նախկինում սոցիալական հարցերի եւ աշխատանքի նախարարությունը ղեկավարող Աղվան Վարդանյանը նաեւ նշեց, որ իր կառավարման ժամանակ հարցին նայել են սոցիալական պաշտպանության տեսանկյունից, եւ սոցիալական պաշտպանության համակարգը չի կարող գործիք դառնալ ֆինանսական շուկայի համար։ Բագրատյանն էլ ընդգծում է, որ երկրում, որտեղ մեկ շնչին ընկնող հնան $3000 է, այսպիսի համակարգի ներդրումը պարզապես չարդարացված շքեղություն է։
Ռուսաստանում 12000, Ռուսաստանում էլի չի ստացվում։ Եւ հետաքրքիր, երբ որ կառավարությունը բերել է, մենք ասացինք, թե Ռուսաստանում չի ստացվում, չի կանոն նույնը, ինչ որ Ռուսաստանում, մեզ տարնակ պատասխան տվեն, թե մեր արած Ռուսաստանի նման չէ, Էստոնիայի նման է։ Էստոնիայի հնան էլ 18000, եւ բացի դա Էստոնիա հետեւը կանգնած է եվրո։ Էստոնիան այս փողը Եվրոպան է տալիս։
Անձը կուտակած գումարը սեփական նախաձեռնությամբ կառավարել չի կարող, այսինքն չի կարող ցանկացած պահի գործածել այնպես, ինչպես կամենում է։ Այն նախատեսված է գործածել միայն կենսաթոշակային տարիքը լրանալու ժամանակ։ Բացառություններ հնարավոր են, եթե պարզվի, որ անձը ամբուժելի հիվանդությամբ է տարապում կամ Հայաստանից ընդմիշտ հեռանում է։ Եթե մարդը մահանա նախքան 63 տարեկան դառնալը, կուտակային միջոցները կմնան կենսաթոշակային ֆոնդում և 3 տարի կկառավարվեն ֆոնդի կառավարչի կողմից։ 3 տարվա ընթացքում ժառանգների իհայտ չգալու դեպքում կուտակային միջոցները կփոխանցվեն պետական բյուջե։ Եվ Աղվան Վարդանյանը եւ Հրանտ Բագրատյանը պնդում էին, որ համակարգը պետք է լինի կամավոր, այնքան ժամանակ, մինչև տնտեսությունը պարտադիրին պատրաստ լինի։ Ի դեպ, Հայաստանում 2011 թվականից գործում է կամավոր կուտակային համակարգը, սակայն դեռ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել։
Երաշխիք տվեք, որ այդ փողերը կգործածվեն միան հանրապետության ենթակառուցվածքների զարգացնելու համար։ Այս կոմպլեքսները եթե անեն, կամավորը կսկսի աշխատել։ 10-15-20 տարի հետո, երբ որ երկիրը ոտի կկանգնի, կամավորը կփոխանեն նույնիսկ պարտադիրով, ասելով այնքան հարուստենք, ինչ ա եղել։
Այս թեմայի շուրջ նաև հարց են ուղղել սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարարին։ Բավարար է արդյոք վստահությունը պետության նկատմամբ 2014 թվականին պարտադիր կուտակային համակարգին անցնելու համար։ Նախարար Արտեմ Ասադրյանն ասաց.
Հաշվի առնելով նաև ժողովրդագրական միտումները, ծերացման խնդիրները, այս համակարգին անցմանը այլընտրանք չկա։
Եվս մի կարևոր երևույթ, որ արձանագրվեց տարվա ընթացքում, այն է, որ 2011 թվականին աղքատության ցուցանիշը Հայաստանում 0.8%-ով նվազել է 2010 թվականի նկատմամբ, կազմելով 35%։ Համենայն դեպս այս թիվն է ներկայացված Համաշխարհային բանկի տեխնիկական աջակցությամբ իրականացված Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը զեկույցում։ Նշենք, որ հայաստանյան ընդդիմությունը աղքատությունը ներկայացնում է միանգամայն այլ թվերով, պնդելով, որ մեզանում այն կազմում է 60%։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, սակայն, մի անգամ ազգային ժողովում հայտարարել էր, թե ընդդիմության այդ պնդումները զուտ ցիրողական նույթեն։ Գաբրիելյանի ներկայացմամբ 2013 թվականին աղքատության ցուցանիշը կնվազի եւս 1%-ով, հասնելով 34%-ի։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանն էլ շարունակելով նախարարի միտքն ասաց.
Ամեն դեպքում կուրս կծեցելու բան չի, որ մենք բոլոր հարցերը լուծել ենք, բայց դա եղել է այն, ինչ որ բյուջեի հնարավորությունները թույլ է տվել, որտեղ մենք չենք կարող տնտեսությունը տանել կրախի ու ասենք վարկ վերցնելով մարդկանց թոշակներ կամ աշխատավարձեր տան, դա ճիշտ չի։
Թվաբանական ձեռքբերումները մի կողմ դնելով, տեղեկացնենք, որ տարվա ընթացքում փողոցում պատահական անցորդների հետ զրույցները, մեր այցելած ընտանիքները փաստում էին այն մասին, որ մարդիկ իրենց սոցիալապես պաշտպանված չեն զգում։ Օրինակները շատ են, սակայն այսօր կներկայացնենք Արմենի ու Գոհարի և նրանց 4 երեխաների, 12 ամյա Գալուստի, 6 ամյա Էռնեստի, 4 ամյա Հովսեփի ու 1 տարեկան Էրիկի կյանքը։ Վերջիններս ապրում են Թբիլիսյան Խճուղու վրա տեղակայված մի սարսափելի վատ վիճակում գտնվող տնակում, որտեղ առնետներն այնքան շատ են, որ 6 հոգուց բաղկացած ընտանիքը ստիպած է նաև կատուներ պահել այս նեղ խցում առնետներից երեխաներին պաշտպանելու համար։
Խոր Միքայելյան գերեզմանը տակել է անօրինական հողելի։ Ստանենք դնենք ընդ որ յանը փողոցից կդրվես, ասենք այն բանով, որ պարանի շորը հյուրեր են գնում գալի, այս ընդհանուր մագիստր բան է, էլի։
Հա, ճանապարհ։
Հա, հյուրերը գնում գարսեն, ասում են, ես ինչ հայ եմ, հայ ընտանիքի վիճակը չի կարող օգնել։ Ես իրancs ոչ մի բան չեմ ուզում, ասենք մարդը նոր տարի է, հիմ ասենք առիթա մեկին կուղաղեն կբերի 1000 խաղալի կամ 10000 կամ 20000 գումարտա։
Հա, բայց ճանով հարց չի, ես այսօր ապրեցիք, բայց ո՞նց ունեք։
Չես աշխատ ես 15-20 տարի մետաղ հավաքել, ֆիզիկականից չի ներմել։
90-ականներին են գործրել տունը։ Deep Purple-ի երկրպագու Արմենը ասում է, որ արվեստի մեջ է իրեն տեսնում, սակայն երբեք լրջորեն չի զբաղվել արվեստով։ Տնակի հնարավոր բոլոր հատվածները ջրաներկով արված իր ստեղծագործություններն էին։ Եթե կարողանար գոնե կտավի վրա նկարել, կվաճառեր, որ ապրեին։ Ընտանիքը ապրում է միայն երեխաների համար սահմանված նպաստով։ Տնակը հենց փողոցի վրա է, ու երեխաները վազվզում են այդ փողոցով։ Մեծ տղան էլ մի տարի առաջ է ընկել մեքենայի տակ ու զրկվել երիկամից ու փայծախից։
Լինել է ինչ որ միտեղ, ասենք սոցիալնախարարությունա, քաղաքապետարանա,
4-րդ վերեցի, ասին 4-րդ երեխուն տնա հասնում։ Սա թղթերով բանով կեսանս տարապ տվեց քաղաքապետարան, հետո եկավ հասավ մեզ պատասխան եկել է ֆոնդ չունենք ձեզի տուն տալու, փող ունես ա։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր կիրակներա ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Փարիզ, երրորդ օրն է, ինչ ողջ Ֆրանսիան խոսում է երկրի փաստացի խորհրդանիշ հանդիսացող անձանցից մեկի, դերասան Ժերար Դեպարդիեի սկանդալային որոշման Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու մասին Ռուզան Գյուրեղյանն է պատմում։
Այսօր առավոտվանից հեռուստատեսության կայանները ներկայացնում են Ֆրանսիայի տաղանդավոր դերասան Ժերար Դեպարդիեի և Վլադիմիր Պուտինի գրկախառնումները Սոչիում, ուր գտնվում է Դեպարդիեն և ուր տրվել է նրան Ռուսաստանի քաղաքացու անձնագիրը։ Ինչպես ընդունել Ֆրանսիայի խորհրդանշաններից մեկը դարձած դերասանի և Ռուսաստանի նախագահի այդ գրկախառնումները և այն բարեկամությունը, որ նա ցույց է տալիս Պուտինի, ինչպես նաև նախկին խորհրդային երկրների Ուզբեկստանի և Ադրբեջանի ինքնակալների հանդեպ։ Ֆրանսիացիները քննադատական վերաբերմունք ունեն Դեպարդյոյի այս վերջին քայլերի հանդեպ, հատկապես այն բանից հետո, երբ վերջինը սկսեց գովաբանել Ռուսաստանի իր խոսքերով դեմոկրատական կարգը. Եթե սրանից մեկ ամիս առաջ սիրված դերասանը, որը որոշել էր մեկնել Ֆրանսիայից և ընդունել բելգիական քաղաքացիություն և շարունակում էր ափսոսանք հարուցել և ուներ դեռ համակիրներ և պաշտպաններ, ապա Ռուսաստանի վերաբերյալ արված նրա հայտարարությունները արժանացան ընդհանուրի դատապարտությանը քաղաքական շրջանակներում, ինչպես նաև շարքային ֆրանսիացիների մոտ։ Գովաբանել Պուտինին և Ռուսաստանի մեծ դեմոկրատիան պարզապես ծիծաղելի է և ամոթալի, ծիծաղելի, քանի որ բոլորը տեղյակ են Ռուսաստանի իրավիճակին, Պուտինի կողմից տնտեսական և քաղաքական ողջ իշխանության տիրապետմանը, ընտրությունների կեղծիքին, համընդհանուր զեղծարարություններին, մաֆիայի հետ սերտորեն կապված օլիգարխներին, որոնք ձեռքում է երկրի ողջ հարստությունը, գրել է Մամուլը այսօրերին։ Ոչ, Ռուսաստանը դեմոկրատիա չէ, նշում էր այսօր առավոտյան Էքսպրես շաբաթատերթի գլխավոր խմբագիր Քրիստոֆ Բարբիեն, հիշեցնելով լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայայի սպանությունը, հարց տալով նաև, թե հանուն ինչի է Ֆրանսիան հյուրընկալում իրենց երկրներում ճնշվածներին քաղաքացիություն շնորհում նրանց, որոնց թվում եղել են անցյալում խորհրդային քաղաքացիներ, իսկ այսօր կան նաև Պուտինյան ինքնակալական կարգը լքողներ։ Նշենք, որ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը անձամբ հետաքրքրվել էր Ժերար Դեպարդյոյի Ֆրանսիայից մեկնելու հարցով, թե ով էր ում հերազանգել հայտնի չէ, թեև Էլիզեի պալատից վստահեցնում են, թե այդ նախաձեռնությունը չի գալիս Ֆրանսուա Օլանդից։ Այդուհանդերձ նրանց խոսակցությունը տևել է 1.5 ժամ։ Նրանք խոսել են իարքի կառավարության հարկային քաղաքականության մասին։ Դեպարդյոն նշել է իր արվեստով Ֆրանսիային մատուցած իր ծառայությունները։ Իմ ջանքերով ես հասել եմ այնտեղ, որ ներկայացրել եմ իմ երկրի լավագույն գրողներին և հեղինակներին։ Նա հայտնել է ապա իր դժգոհությունը այն վերաբերմունքից, որ դրսևորվում է Ֆրանսիայում հաջողության հասած մարդկանց հանդեպ։ Պետք է ասել, որ Ֆրանսիայի վարչապետը ողորմելի որակումներ տվել երկրից հեռանալու Դեպարդյոյի նախաձեռնությանը, իսկ սոցիալիստական կառավարության պատասխանատուներից մեկը հայտարարել, թե տնտեսական ճգնաժամի այս ժամանակաշրջանում հատկապես անվայել է այն, որ ամենից ավելի հարստություն ունեցողներն են դժգոհում, այն ժամանակ, երբ ֆրանսիացիները լռություն են պահպանում իրենց գլողունակության նվազման հանդեպ։ Մնում է, որ ինչպես նշել է Դեպարդյոն, վերջին մի քանի տարիներին ինքը վճարել է պետությանը 141 միլիոն եվրոյի հարկ։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am, մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքան է խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։